Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak 8. maj kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Inspekcija zatražila pokretanje prekršajnog postupka protiv Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i mitropolita Amfilohija. Vozač ministra Numanovića rekao tužiocu da je on, a ne ministar, mijenjao tablice na službenom automobilu. Antivladini protesti u Makedoniji najavljeni u Skoplju i još 8 gradova. U nesreći helikoptera u Pakistanu poginulo 6 osoba, među kojima i ambasadori Filipina i Norveške. Pobjeda konzervativaca na izborima u Britaniji, lider laburista Ed Miliband podnio ostavku. I sadržaja emisije o otkazima profesorima koji su mimo odobrenja imali angažman na domaćim, ali i regionalnim fakultetima za naš program, govori rektorka Radmila Vojvodić.
Ne možemo obavljati poslove iz djelatnosti univerziteta u svoje ime i za svoj račun, ni u ime pravnog ili fizičkog lica, bez saglasnosti najvišeg akademskog tijela Univerziteta Crne Gore.
Poslušajte i kako je lider SDP-a Ranko Krivokapić odgovorio na pitanje da li će smijeniti potpredsjednike partije ukoliko pobijedi na predstojećem kongresu.
Prvo treba završiti kongres, pa će se onda kolektivnim odlukama kao i uvijek odlučivati o tome ko će činiti strukturu u SDP-u.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Inspektor za kulturna dobra podnio je područnom organu za prekršaj u Danilovgradu zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve, jer je nastavila radove na manastiru Ostrog bez odgovarajućeg konzervatorskog projekta, saopštene pobjede iz Uprave za inspekcijske poslove. Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka podnesen je protiv Mitropolita Amfilohija Radovića kao odgovornog lica u pravnom licu, jer je propuštenjem dužnog nadzora dozvolio takvo postupanje Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve. Izjava Edina Hamzića, vozača ministra za ljudska i manjinska prava Suada Numanovića, da je on mijenjao tablice na službenom automobilu, dokaz je da je ministar Numanović u cijelom slučaju odlučio da žrtvuje vozača, ocijenili su za CDM u Građanskoj alijansi. Informacije do kojih dolazi Građanska alijansa govore da to nije izolovan slučaj, te da Numanović nije jedini ministar koji je spreman da se bavi ovakvim i sličnim zloupotrebama. U cijeloj priči postavlja se najjednostavnije pitanje da li iko vjeruje da ministar nije znao za ovo i da nije bio upućen, kazao Edin Koljenović iz Građanske alijanse. Skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu održat će kontrolno saslušanje nadležnih o nerasvjetljenim ubistvima u Crnoj Gori, a termin sjednice biće naknadno utvrđen. Predsjednik odbora Mevludin Uhović kazao je da tražene informacije pristižu, pa će u skladu sa tim i obavezama naknadno utvrditi datum sjednice. Protesti u Makedoniji, koji su zbog prikrivanja ubistva 22-godišnjeg Martina Neškovskog i policijske brutalnosti počeli prije 4 dana u Skoplju, danas će biti održani u još 8 gradova. Prema najavama organizatora, osim u Skoplju, protesti će biti održani u mjestu Sveti Nikola, u Štipu, Ohridu, Kumanovu, Kavadarcima, Strumici, Prilepu i Bitolju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 6 osoba, među kojima ambasadori Filipina i Norveške, poginuli su u nesreći helikoptera na sjeveroistoku Pakistana. Poginuli su i supruge ambasadora Malezije, Indonezije i dvojice pilota helikoptera. Odgovornost za rušenje letjelice preuzeli su talibani, a vjeruje se da je meta bio premijer Pakistana Navid Šaraf, koji bio u drugoj letjelici koja se bezbjedno vratila u Islamabad. Konzervativci premijera Davida Camerona pobijedili su na jučerašnjim izborima u Britaniji, a za apsolutnu većinu im nedostaje svega nekoliko mjesta u parlamentu. Laburisti su doživjeli krah na izborima, a njihov lider Ed Miliband je, kako piše BBC, podnio ostavku. Cameron će se danas posle podne sresti sa kraljicom Elizabetom II. U Buckinghamskoj palati, gdje će ga ona, kako se očekuje, i formalno pozvati da formira novu vladu, saopštili su zvaničnici.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Sumirajući rezultate integracija Crne Gore između dva dana Evrope, predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić i ambasadori zemalja Evropske unije i NATO su konstatovali da je u ovoj fazi evropskih integracija uglavnom zaokružena zakonska infrastruktura i da treba preći u institucionalnu i fazu strukturalnih promjena. Prioriteti Crne Gore su provođenje vladavine prava i zaustavljanje negativnih ekonomskih tendencija. O tome više Srđan Janković.
Suštinski zahtjev Evropske unije prema Crnoj Gori je vladavina prava, saopštili su predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić i šef Evropske komisije u Crnoj Gori Mitja Drobnić. Krivokapić je ocijenio da je zakonska infrastruktura uglavnom zaokružena, a da će se pravilnom selekcijom ljudi u institucijama doći i do sprovođenja zakona.
I institucionalnim sistemom smo zadovoljni, ali to je samo oruđe koje treba da stvori rezultat. Vrijeme će pokazati da, a mi u Crnoj Gori to znamo, da i najbolji institucionalni aranžman traži pravi sadržaj, to znači ljude koji će ga sprovoditi. Tako da sam uvjeren da će kadrovska selekcija u svim institucijama stvoriti preduslove da dobri modeli, institucionalni modeli proradi.
Na pitanje koliko je zadovoljan s provođenjem zakona i vladavinom prava na terenu, Drobnić je rekao da se radi o komplikovanom procesu od uspostavljanja institucija do konkretnih rezultata.
Mi možemo reći da je proces, da proces teče i da su tu određeni rezultati. Tačno je da još tu ima dosta da se napravi da bi se taj proces doveo do te razine koja je potrebna za članstvo u Evropskoj uniji. To je još put koji će trajati nekoliko godina.
Važan dio integracija su ekonomski procesi, rekao je Drobnić, ukazujući da je potrebno smanjivati javni dug Crne Gore, koji je sada u negativnoj tendenciji.
Neki projekti infrastrukturni za koje vlada i parlament su donijeli odluku, taj dug će još da povećaju u sljedećim godinama. Prema tome, već sada treba razmišljati koje mjere sprovesti da se ta javni dug vrati u neke okvire, prihvatljive okvire.
Kada je riječ o informacijama o iseljavanju građana sjevera Crne Gore prema zemljama Evropske unije, Drobnić je ocijenio da to predstavlja problem, iako još uvijek nema stvarnih brojki o nelegalnim iseljavanjima.
U ovom momentu to iseljavanje se dešava, koliko se dešava, na jedan ilegalan način i nije pokriveno nekim regulisanim statusom tih osoba i to sigurno jeste problem i za Crnu Goru, a i za Evropsku uniju.
Za šefa parlamenta iseljavanje stanovništva Crne Gore i visina javnog duga su povezani i predstavljaju prijetnju državi.
Crna Gora jeste prešla u visoko zadužene zemlje i to ono čime treba stalno se bavimo, posao se bavimo i da zaustavimo zaduživanje Crne Gore, koji neće biti lako, već vidimo da do 2016. to neće biti moguće. Tako da to brine i to je temeljna politika kojom se država treba baviti i to je krvna slika države, stanje u ekonomiji, koje naravno uslovljava iseljavanje. Kad imate takvu pojavu, onda je iseljavanje rezultat prije svega ekonomskih prilika u Crnoj Gori. Za mene mjera dobre Crne Gore, uspješne Crne Gore, da nema iseljavanja i da se počnu vraćati naši građani u ovu zemlju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A u Podgorici je održana završna manifestacija obilježavanja Dana Evrope, sa koje je još jednom odaslata poruka o važnosti ulaska Crne Gore u Evropsku uniju i usvajanja evropskih standarda. Kakva je bila atmosfera, čućemo od Dimitrija Jovićevića.
Uz taktove Oj svijetla majska zoro i Beethovenovu odu radosti, odnosno himnama Crne Gore i Evropske unije, počela je završna manifestacija obilježavanja Dana Evrope, a u susret s jutrašnjoj 65. godišnjici od usvajanja čuvene Šumanove deklaracije koja je udarila temelje modernoj Evropi. O ciljevima najprije govorio domaćin, šef delegacije EU u Crnoj Gori, Mitja Drobnić.
Ovom nedjeljom želimo da pokažemo koliko je Europska unija raznolika, kakva je njena kultura, kakve su njene vrijednosti i da to podijelimo sa građanima Crne Gore. Smatram da je to važno jer je ova zemlja izabrala da ide putem punopravnog članstva u Uniji.
Svečanost je podržana od strane glavnog grada, čiji je prvi čovjek, Slavoljub Stijepović, također stavio akcenat na težnju Crne Gore da postane dio evropske porodice naroda.
Bez obzira na brojne izazove, ne postoji segment državnog ili gradskog sistema koji nije u potpunosti i u svemu posvećen ovom cilju. I zato, kao što ste i svi svjedoci, napredujemo u tom pravcu svakodnevno i sve smo bliži standardima Evropske unije.
Ispred državne administracije okupljenima se obratila i Snežana Radović, direktorka generalnog direktorata za evropske poslove u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija.
I naravno, Crna Gora jeste u Evropi, ali mi ćemo dokazati da smo u stanju da sprovedemo sve reforme u društvu, da ćemo nastaviti da se borimo na isti način kao i do sada i možda sa pojačanim naporima, jer pred nama su možda i izazovnija poglavlja pregovaračkog procesa.
Zvanična izlaganja pratio je Žamor Okupljenima, okupljenih brojne djece i građana koji su došli na svečanost. I dok je dio njih slušao govore, neki su već bili ispred štandova na kojima su u okviru mini izložbe zemlje članice Unije, ali i Crna Gora, ponudili svoje specijalitete.
Baš fino, oduševljena sam manifestacijom i lijepo je da se djeca druže i ovako manifestacije da se češće malo dešavaju, bilo bi lijepo.
Jeste probali neki od specijaliteta država koji su?
Jesam.
Koje je Slovenija. Poseban utisak na vaš postavilo?
Slovenija.
Što baš Slovenija?
Pa tako, nešto mi se svidio njihov štand.
No čini se da je najviše gužve bilo baš ispred crnogorskog štanda.
Koliko prolaze domaći specijaliteti?
Pa prolaze, baš dobro. I zadovoljni su svi.
Šta se najviše traži?
Pa trebili oboje u stvari, ali možda više pršuta, da, domaća.
Preko puta sa druge strane ulice bilo je oni koji su nezainteresovano prolazili i koji su očigledno zaokupljeni crnogorskom svakodnevicom. Upitali smo ih za utisak.
Uopšte nemam utiska, vjerujte, svaki dan samo crne hronike.
A svečanosti?
A to tek ne pratim.
Svečanosti najlakše napraviti, ali naša svakodnevnica je loš, da se ne lažemo. I mnogo je loši u okruženju, kod nas možda još gore. Jer ljudi gube posao, znači jednostavno ne znam da li ima mjesta za neku proslavu. Jedino produžavam proslavu pobjede protiv fašizma jer je ova zemlja dala dosta žrtava i treba se pokloniti tima ljudima. Pogledamo je druge proslave, malo mi imamo mjesta za što slaviti.
No, koliko god svakodnevni život prosječnih građana nije ružičast i ima koliko im nije do slavlja, neki smatraju da prostora za radost i optimizam uvijek ima. U tome, kako nam kaže jedan sagovornik, najviše treba da učimo od Roma, kojima život nikada nije bio lak.
Uvijek su pjevali, radovali se, igrali kola. Vjetar dune, obali čergu, oni ustaju kao i zemlju i ponovo nastave svoj život. Ako se narod ne bi radovao, ne bi skupljao, ne bi činio sećanje na ono što je nekad bilo lijepo, sad nije, ljudi žive od uspomena. Ja to shvatam veoma normalno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Centralna svečanost povodom dana pobjede nad fašizmom biće održana sutra večer na Trgu Republike u Podgorici, gdje će govoriti predsjednik Crne Gore Filip Vojinović i predstavnik Subnora, a bit će prikazani dokumentarni film iz Drugog svjetskog rata. Pod pokroviteljstvom Ruske ambasade u okviru proslave dana pobjede NVO Monte Rusije u Baru organizuje defile motociklista koje predvode ruski bajkeri Noćni Vuković i jedan od počasnih predsjednika Vladimir Putin, a u Herceg Novom polaganje vijenca na spomenik žrtvama fašizma uz učešće ambasadora Rusije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Kada je riječ o predstojećem kongresu socijaldemokratske partije, lider SDP-a Ranko Krivokapić saopštio je da ukoliko ostane na mjestu predsjednika stranke, dosadašnji stabilan kurs SDP-a neće biti mijenjan. Upitan kakav će biti njegov odnos prema opoziciji i DPS-u sa druge strane, Krivokapić kaže da SDP i do sada sarađivala sa opozicijom na raznim projektima u državnom interesu, a njegov odnos prema DPS-u je također, kako je rekao, svima poznat. Najprije Krivokapić odgovara na pitanje da li će smijeniti potpredsjednike partije ukoliko pobijedi na kongresu.
Prvo treba završiti kongres, pa će se onda kolektivnim odlukama kao i uvijek odlučivati o tome ko će činiti strukturu u SDP-u. Kurs će ostati isti, SDP-u kurs je jasan, a to su euroatlantske integracije, građanska Crna Gora, naravno ekonomija socijalne pravde, naravno ekonomija očuvanja socijalnih dobara i na tome otvaranje radnih mjesta. Čuvanje tih resursa da bi naši ljudi mogli da ostaju da rade u Crnoj Gori. Tako da kurs promjene neće biti, on je stabilan, on je rezultat dugog promišljanja partije. Ja sam samo predstavio takve politike u partiji. SDP u parlamentu sarađivao sa opozicijom na vrlo važne pitanje. Posjetit ću vas očuvanje termoelektrane u državnom vlasništvu, posjetit ću vas očuvanje Tare da ne bude potopljena i mnoga druga projektna pitanja koje smo sarađivali sa opozicijom kada tu postoji državni interes. Moj odnos prema DPS-u je poznat. Mi smo u koaliciji, tako reći, sve vrijeme od kada ja vodim partiju. Jasno je to koalicija okupljena oko strateških ciljeva NATO-a i europskih integracija, ali su jasne razlike sve vrijeme bili. Nabrojao sam sad nekoliko ekonomskoj politici za koje nažalost vrijeme dalo pravo SDP. Nažalost, jer da su SDP poslušali nekih grešaka ne bi bilo. Prije svega mislim oko KAP-a. Ali je to koalicija koja je odatim ciljevima, programskim ciljevima i u demokratskoj atmosferi gdje postoje razlike, jače i slabije, traje i donosi napredak Crne Gore u euroatlantskim integracijama. Prema tome, moja vam je politika oko saradnje sa DPS-om jasno u kontinuitetu čitavog ovog vijeka.
Lider SDP-a Ranko Krivokapić.
Slobodna Evropa.org.
Tri profesora na Crnogorskom univerzitetu nedavno su dobili otkaze jer je ustanovljeno da su istovremeno bili u stalnom radnom odnosu u Crnoj Gori i na univerzitetima susjednih zemalja. U prvom istupu nakon objelodavljivanja te informacije rektorka Radmila Vojvodić za naš radio odgovara na reakcije otpuštenih profesora koji najavljuju tužbe, pojašnjava razloge za taj potez i kaže da ima namjeru da stane na kraj svim neregularnostima koje je zatekla. Razgovarao Petar Komlenić.
Ovih je dana bila aktuelna priča o otkazima uručenim univerzitetskim profesorima koji su zasnovali dupli stalni radni odnos u Crnoj Gori i zemljama regiona. Sa druge strane, oni tvrde da su se ponašali u skladu sa zakonom i najavljuju tužbe. Kakva je vaša reakcija na tu najavu?
Mnogo je, nažalost, senzacionalističkih natruha i informacijama koje su se pojavile u javnosti, a i u ovim pojedinačnim reakcijama, pa ću reći precizno. Zakon o visokom obrazovanju reguliše radni angažman zaposlenih nastavnika tako što prepušta to najvišem pravnom aktu, statutu. Pa tako, ugovorom o radu koji potpisuje svaki zaposleni nastavnik, jasno je propisano da nije dozvoljen angažman zaposlenih na drugim visokoobrazovnim ustanovama u Crnoj Gori i izvan Crne Gore bez, dakle, odobrenja Senata Univerziteta Crne Gore. Ili kako to precizira ovaj član statuta, ne možemo obavljati poslove iz djelatnosti univerziteta u svoje ime i za svoj račun, ni u ime pravnog ili fizičkog lica, bez saglasnosti najvišeg akademskog tijela Univerziteta Crne Gore. Nažalost, utvrđeno je da bez saglasnosti organa univerziteta funkcionišu u dvojnom radnom odnosu određeni broj profesora, kolega, a isto tako da jedan poveći opet broj honorarno radi na besaglasnosti organa Univerziteta Crne Gore je angažovano u nastavi.
Koliko je sve skupa sličnih slučajeva na univerzitetu koje razmatrate?
Mi smo bez obzira na ili je li nezavisno od inicijative Centra za građansko obrazovanje pristupili tom problemu sistematično i obratili smo se svim univerzitetskim jedinicama, svim zaposlenim nastavnicima, svim nadležnim organima univerziteta u okruženju, prevashodno u Bosni i Srbiji, jer se o njima radi, kako bismo jeli došli do istinski jeli spiska, da tako kažem, ljudi s kojima bismo mogli komunicirati i upozoriti ih da rade bez saglasnosti i da raskinu takav jeli nezakonit angažman, da nam dostave odgovarajuće dokaze o tome, i to je jeli ta procedura u kojoj smo i dalje do sada, kažem, procedura je u toku, smo ustanovili da je u pitanju 16 slučajeva nezakonitog angažmana ili honorarnog, a već 4 duplih radnih odnosa.
Hoćete kažete da su ti ljudi bili upozoreni da obustave tu praksu?
Jesu, da, mi smo prošli jedan proces.
Odlučili, ako vas ja dobro razumijem.
Da, mi smo prošli jedan proces i prolazimo ga i dalje, jeli, poziva nastavnicima da raskinu nezakoniti angažman, pogotovo i da nam dostave dokaze o tome, pogotovo tamo gdje je riječ o pozivanju na neznanje ili jeli na taj dugotrajni odnos koji nije na vrijeme razrešavan, jer smo jeli u toj praksi očigledno višegodišnja.
E, to me posebno interesuje kad kažete višegodišnja praksa. Kako objašnjavate činjenicu da se ta praksa više godina tolerisala i može li se ubrzo očekivati suočavanje sa još nekim eventualno uočenim neregularnostima na univerzitetu?
Pa, znate kako, ja zaista smatram da je trenutak u kome se nalazimo, ne samo na Univerzitetu Crne Gore, nego i uopšte u visokom obrazovanju, zaista nedopustivo biti neodlučan po tom pitanju, a očito je da smo žmurili, da smo živjeli u ambijentu žmurenja i relativizacije kriterijuma, pravila, propisa koje zapravo jeli autonomno donosimo kao akademska zajednica, i da je to odlaganje problema rezultiralo zaista jednim problematičnim ambijentom, zatomljavajući probleme dugo godina. Proizveli smo prosto prilike u kojima danas govorimo o solidarnosti i toleranciji, zamjenjujući teze. S druge strane, kako bih rekla, i komercijalizacija visokog obrazovanja, da ne kažem omasovljavanje visokog obrazovanja kroz Bolonju, koju je donijela Bolonja, jeli, ne samo u Crnoj Gori, nego u cijelom regionu, to stvaranje tržišne pa i nelojalne konkurencije na polju visokog obrazovanja, nedostatka sistema osiguranja kvaliteta, dovelo je do, rekla bih, komercijalizacije i fabrikovanja diploma, i to je zaista jedan složen proces i ambijent koji ostavlja posljedice i u mnogo inercije, u mnogo devijacije. Kažem, nismo mi tako usamljeni, od tih problema pati cijeli region.
Bila je to rektorka Univerziteta Crne Gore Radmila Vojvodić.
Slobodna Evropa.org.
Osobe sa invaliditetom u Crnoj Gori su u neravnopravnom položaju u odnosu na ostale građane, a jedan od glavnih problema u toj oblasti je činjenica da im je uskraćeno pravo na samostalan život, jer za njih zaposlenje, koje je za to osnovni preduslov, predstavlja nemoguću misiju. Priča je sada Krcića.
Ocjena da je Crna Gora postigla značajan napredak u usvajanju zakona koji uređuju neku oblast, ali da na terenu ne postoje vidljivi pomaci, je postala uobičajena ocjena za mnoge problematične društvene aspekte u Crnoj Gori, a među njima su i prava lica sa invaliditetom, koja se suočavaju sa različitim vidovima neravnopravnog položaja u odnosu na ostatak populacije, a jedan od njih je nemogućnost zapošljavanja. Marina Vujačić, direktorka Udruženja mladih sa hendikepom.
Najveći poslodavci osoba s invaliditetom su i dalje nevladne organizacije, a posebno organizacije osoba s invaliditetom, što predstavlja segregaciju osoba s invaliditetom na tržištu rada. Veliki broj osoba s invaliditetom primoran je da obavlja zanimanja koja nisu u skladu sa njihovim obrazovnim profilom. S obzirom da je samo prije 3 dana obilježen Europski dan samostalnog života osoba s invaliditetom, to me inspiriše da konstatujem da za osobe s invaliditetom bez ekonomske nezavisnosti nema ni samostalnog života.
Ocjena o papirnom napretku i problematičnoj praksi u društvenom tretmanu lica sa invaliditetom se može smatrati i zaključkom današnje konferencije koju je Udruženje mladih sa hendikepom organizovalo na temu zapošljavanje lica sa invaliditetom. Zakon je sve uredio, ali rezultata nema. Predsjednik Skupštinskog odbora za evropske integracije Slaven Radunović.
Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom pokušali smo da implementiramo jedan sistem kojim bi poslodavci bili motivisani za njihovo zapošljavanje. Prema zakonu, poslodavac koji ima od 20 do 50 zaposlenih dužan je da zaposli najmanje jednu osobu s invaliditetom, a sa preko 50 zaposlenih dužan je da zaposli najmanje 5% osoba s invaliditetom u odnosu na ukupan broj zaposlenih. Također, poslodavac dobija pravo na subvencije za prilagođavanje radnog mjesta, zaradu osobe sa invaliditetom i druge neophodne troškove. Ipak, poslodavci radije biraju da uplaćuju doprinose fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom.
Glavni pregovarač u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom Aleksandar Andrija Pejović je tokom opširnog izlaganja između ostalog govorio o brojnim pregovaračkim poglavljima kroz koja se provlači pitanje poštovanja prava lica sa invaliditetom.
Ovo jeste možda jedan od najvažnijih pokazatelja Evropske unije na djelu, odnosno samog procesa integracije i onoga što on donosi kroz pregovaranje. Dakle, kako da najbolji način zaštititi najranjivije grupe u našem društvu i kako upravo da sebe izgradimo kao društvo u procesu Evropske integracije, pregovaranja, kako bismo jednog dana kad postanemo članice Evropske unije to ne bili samo na papiru, nego zaista društvo koje pokazuje da je usvojilo prave evropske vrijednosti.
Međutim, po svemu sudeći, Evropska unija je još daleko. Predstavnica Ministarstva rada i socijalnog staranja je podsjetila na zakon koji reguliše zapošljavanje lica sa invaliditetom, ali je i ocijenila njegov učinak.
Svjesni smo da zakon nije zaživio u praksi onako kako smo se nadali. Zato koristim priliku da vas obavestim da Ministarstvo rada i socijalnog staranja planira izmjene i dopune zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom.
Koliko je zakon koji reguliše zapošljavanje lica sa invaliditetom obesmišljen, govori i primjer Skupštine i Ministarstva rada i socijalnog staranja, na koji je podsjetila direktorka Udruženja mladih sa hendikepom Marina Vujačić.
Najaktualniji je slučaj Skupštine Crne Gore, čiji su predstavnici na sastanku Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Evropske unije i Crne Gore konstatovali da nisu znali da je njihova obaveza da uplaćuju poseban doprinos. Dakle, radi se o instituciji čiji su predstavnici usvojili zakon koji propisuje datu obavezu. Ranije u toku 2012. ista činjenica konstatovana je za Ministarstvo rada i socijalnog staranja.
Predsjednik Skupštinskog odbora za evropske integracije Slaven Radunović.
Kako sam obaviješten, počela je redovna uplata od kraja 2014. početka 2015. A ne smijem da tvrdim jer nisam iz sekretarijata, ali koliko sam informisan, mislim da je nadoknađeno sve ono što je trebalo da bude uplaćeno. Nadam se da je tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku o britanskim izborima, aktualni britanski premijer David Cameron na najboljem je putu da ostane na vlasti još 5 godina nakon jučerašnjih parlamentarnih izbora u toj zemlji. Sabina Čabaravdić.
Konzervativci bi prema procjenama u konačnici mogli imati 329 od ukupno 650 zastupničkih mandata, dovoljno za samostalno vladanje. Premijer David Cameron u obraćanju novinarima.
I want my party.
Želim moju partiju, nadam se i vladu, povesti putem sa kojeg nikada nismo trebali skrenuti, na put jedne Velike Britanije i jedinstvene nacije. Tako ćemo vladati ako mi se posreći da narednih dana napravimo vladu. Laburisti opozicionog lidera Eda Milibanda teško su poraženi, naročito ako se uzme u obzir da su predizborne ankete stvarale dojam da bi i oni mogli doći na vlast. No sa osvojenih 239 mandata postigli su samo najgori izborni rezultat u posljednjih 30 godina. Teška i razočaravajuća noć za našu stranku, rekao je Miliband u prvom komentaru, a najveće razočarenje bila je Škotska, izborna jedinica koja je tradicionalno glasala za Laburiste. Na izborima u četvrtak, međutim, Škotska nacionalna stranka osvojila je najmanje 56 od mogućih 59 mandata. Val nacionalizma nas je pregazio, kazao je Miliband. Poređenja radi, prije 5 godina SNP je osvojio samo 5 mandata. Škotski lav zarikao je ove noći, kazao je bivši šef škotske partije Alex Salmond, koji je prošle jeseni vodio neuspješnu kampanju za škotsku nezavisnost. Progovorili smo jedinstvenim glasom i škotski će se čuti u Westminsteru, dodao je on. Među zastupnicima Škotima je i 20-godišnja studentica Mair Black, koja je porazila laburista u izbornoj jedinici bivšeg premijera Gordona Browna. Na njihovu skoro pa epsku pobjedu sjenu baca činjenica da konzervativci imaju premoć, pa Škotska nacionalna stranka neće imati nikakvu ulogu u britanskoj vladi, što će opet dovesti do novog sukoba oko škotskih aspiracija za nezavisnošću. Kako bi to barem ublažio, Cameron je odmah izjavio da će nastaviti s planiranom reformom koja će donijeti veću autonomiju u Škotskoj i Walesu. Drugi potencijalni sukob SNP-a i Camerona moglo bi biti njegovo obećanje o referendumu za izlazak iz Evropske unije krajem 2017. godine. Škotski nacionalisti oštro se protive napuštanju Unije. David Cameron. Nikada ne treba u politici bježati od velikih pitanja, bilo da nam prijaju ili ne. Tako i sa pitanjima referenduma o budućnosti Škotske u okviru Velike Britanije ili pak referenduma o budućnosti Britanije u Evropskoj Uniji. Katastrofalan poraz doživjeli su liberalni demokrati Nika Clegga, Cameronovog koalicionog partnera u aktuelnoj vladi i britanskog vicepremijera. Za sad osvajaju samo 8 mandata, odnosno čak 46 manje nego u dosadašnjem sazivu. BBC najavljuje da bi i Miliband i Clegg nakon ovakvih rezultata mogli podnijeti ostavku.
Nakon ove priče još jednom najvažnije vijesti. Inspekcija zatražila pokretanje prekršajnog postupka protiv Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i mitropolita Amfilohija. Vozač ministra Numanovića rekao tužiocu da je on, a ne ministar, mijenjao tablice na službenom automobilu. Antivladini protesti u Makedoniji najavljeni u Skoplju i još 8 gradova. U nesreći helikoptera u Pakistanu poginulo 6 osoba, među njima i ambasadori Filipina i Norveške. Pobjeda konzervativaca na izborima u Britaniji, lider laburista Ed Miliband podnio ostavku. Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog petka 8. maja u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.